beberapa lembaga kemanusiaan dan lembaga amil zakat nasional menyalurkan bantuan berupa 2 kontainer gandum untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyat Palestina. Ketua Aliansi IHAB Fadil Makduri Minggu menyampaikan bantuan berupa logistik kebutuhan pangan ini disalurkan atas dukungan pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Yordania. Fadil juga mengatakan selain penyaluran bantuan logistik, IHAB juga mengirimkan sebanyak 16 orang relawan yang tergabung dari 6 lembaga. Fadil menambahkan di samping kegiatan penyaluran bantuan, IHAB juga akan melakukan kunjungan ke UNRWA dengan didampingi dari Kerajaan Yordania untuk membahas kerjasama terkait bantuan untuk Palestina. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Irmawati menekankan pentingnya kebersihan destinasi wisata untuk menciptakan pariwisata berkualitas di Indonesia. Dalam acara aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Bali, Minggu, Niluh mengungkapkan kebersihan lingkungan, termasuk fasilitas pendukung seperti toilet, menjadi faktor penting yang memengaruhi daya tarik wisata. Program wisata bersih yang diluncurkan Kemenpar bertujuan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, khususnya di 5 destinasi pariwisata super prioritas, serta Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas Indonesia dalam indeks kinerja pengembangan pariwisata global, khususnya dalam kategori kesehatan dan kebersihan. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, selamat bergabung di program Indonesia hari ini, edisi awal pekan ya, di hari Senin 20 Januari 2025. Saya Agus Santika bersama Anda hari ini hingga ke pukul 10 nanti. Senang sekali bisa bertemu kembali ya di kesempatan kali ini, dan kita akan berbagi informasi, beragam informasi dari Indonesia untuk dunia. Di antaranya tentang perakiran cuaca yang hari ini sepertinya masih tetap basah ya. Di berbagai wilayah di Indonesia, sebagian besar akan diguyur hujan, dan informasi selengkapnya nanti akan kami hadirkan. Selain itu juga informasi-informasi terkini akan terus kami perbaharui, dan juga warta berita akan kami hadirkan setiap jamnya yang dihimpun di redaksi Voice of Indonesia. Anda yang sudah bergabung di online streaming di voinews.id, di website kami, ataupun melalui aplikasi RRI Digital di Android atau iOS Anda, selamat bergabung. Dan Anda juga bisa sambil mengunjungi akun-akun media sosial Voice of Indonesia. Di sana banyak postingan-postingan yang terus kami update, dan kemudian juga ada info-info menarik tentu saja. Kemudian Anda di sana juga bisa saling berinteraksi sesama dengan pendengar di seluruh dunia. Pastikan Anda terus bersama dan melewatkan kebersamaan di program Indonesia hari ini, dan juga di akun-akun media sosial, baik Facebook, X, Instagram, TikTok. Dan kami juga siapkan alamat email ya, di alamat email voilisteners@gmail.com, voilisteners@gmail.com, atau ke nomor WhatsApp juga bisa. Silakan langsung Anda menyampaikan komentar, saran, ataupun bahkan kritik ya. Silakan ke 0821-2381-2130. Sekali lagi di 0821-2381-2130. Inilah Indonesia hari ini, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nanti yang mengharapkan harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan, masih tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tidakkah cukup yang engkau lihat, sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tapi orang bilang itu
Alangkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja.
Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Kita awali dengan informasi pertama, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Indonesia sudah merilis perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 20 Januari 2025. Dan sepertinya masyarakat Indonesia perlu mewaspadai cuaca ekstrim di hari ini karena ada peringatan dari BMKG akan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia untuk hari ini. Kondisi cuaca buruk ini dipicu oleh adanya siklon tropis Sin di Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur. Akibatnya beberapa wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat, bahkan disertai petir. Nah, wilayah yang perlu diwaspadai antara lain Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Jawa Tengah, ya, diimbau juga untuk waspada terhadap potensi banjir rob. Ada tips keselamatan yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, Anda bisa menghindari aktivitas di luar ruangan saat hujan lebat dan angin kencang, ya. Kemudian juga selain itu, perhatikan peringatan dini cuaca dari BMKG. Jadi bisa Anda terus update ya informasinya di platform website ataupun media sosial milik BMKG. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti senter, radio, dan obat-obatan, dan waspadai selalu terhadap potensi banjir dan longsor ya, yang berpotensi terjadi, terutama untuk Anda yang tinggal di daerah-daerah yang memang rawan terjadinya potensi banjir dan longsor. Untuk informasi cuaca terkini dan lebih terperinci, Anda dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau mengunjungi website resmi BMKG. Tetap awas pada dan utamakan keselamatan. Informasi ini disampaikan tentu saja untuk pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Bisa berjarak, apakah terpisah sementara? Oh, kini sejauh mata memandang, apakah terpisah selamanya? Kemana lagi akan ku temui? Oh, kemana lagi akan ku temui? Walaupun olehmu tak lagi di sini, segala damai yang telah kau tinggal,
hari ini dalam sejarah.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB. Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 melalui surat Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Keputusan ini lahir sebagai respon terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dianggap merugikan kepentingan Indonesia di tengah konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno menilai PBB tidak adil, menjadi alat politik Barat dan melanggar piagam PBB karena mendukung pembentukan Malaysia. Keputusan ini menyebabkan isolasi internasional bagi Indonesia dan hilangnya forum untuk menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Saat itu, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengubah sikap untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan perbaikan citra internasional. Beralih ke 20 Januari 1972, Pakistan meluncurkan program senjata nuklir. Pakistan meluncurkan program senjata nuklirnya pada 20 Januari 1972, beberapa minggu setelah kekalahan dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh dan Perang India-Pakistan 1971. Program ini dipimpin oleh Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto yang menugaskan Munir Ahmad Khan sebagai Ketua Komisi Energi Atom Pakistan atau PAES dengan target memproduksi senjata nuklir dalam waktu 3 tahun. Setelah uji coba nuklir India pada tahun 1974, Pakistan semakin terdorong untuk mempercepat pengembangan senjata nuklir dengan fokus pada pengayaan uranium di KRL atau Kahuta Research Laboratories dan pengembangan teknologi pendukung lainnya. Uji coba nuklir pertama Pakistan dilakukan pada 28 Mei 1998, beberapa minggu setelah uji coba nuklir kedua India, dengan 5 perangkat diledakkan di Raskoh Hills, Balochistan dan operasi bernama Chagai 1. Dua hari kemudian uji coba kedua bernama Chagai 2 dilakukan di gurun pasir Karan. Dengan itu, dengan uji coba tersebut Pakistan menjadi negara ketujuh di dunia yang mengembangkan dan menguji senjata nuklir. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Januari 2001. George W. Bush dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada tanggal 20 Januari 2001, George W. Bush dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat setelah memenangkan pemilu presiden tahun 2000. Kepemimpinan George Bush dicatatkan sejumlah peristiwa besar termasuk peristiwa serangan 9 November yang mengarah pada kebijakan perang melawan terorisme. Selama masa jabatannya yang kedua, setelah terpilih kembali pada pemilu 2004, George Bush menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik berkelanjutan di Irak dan badai Katrina pada 2005 yang menimbulkan kritik atas penanganannya. Pada akhir masa jabatannya, Bush juga menghadapi krisis ekonomi global. Namun perannya dalam sejarah Amerika Serikat dikenang dengan berbagai kebijakan besar yang mempengaruhi dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Tak terhenti kesan. kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita membuka cakrawala sama bertautura di dalam bangsa mata kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya.
Voice of Indonesia.
Jadi eco-friendly itu penting, terutama buat planet ini. Tapi, buat setingkat itu, banyak banget PR-nya. Gimana kalau kita mulai dari yang kecil dulu aja? Kita lihat gimana komunitas kecil di Bali bisa bikin tempat tinggalnya jadi salah satu desa terbersih di dunia. Kalau kamu pikir Bali itu isinya buat senang-senang, kamu bener banget. Pantainya, experience-nya, orang-orangnya. Termasuk kalau lagi pengen yang agak tenang, kamu bisa banget ke Bali. Salah satunya ke Desa Penglipura.
Ada dua sebetulnya. Yang pertama Pengeling Pura. Eling itu ingat, pura itu tempat pujian leluhur dan Tuhan. Ya Wadi. Karena kita kan pendatang di sini. Jadi pembangunan itu mengadopsi desa adat sebelumnya. Jadi untuk mengingat tempat tinggal sebelumnya, leluhur kita di sana. Eling, pura itu tempatnya. Kemudian yang kedua Pelipur Lara. Nah, Pelipur Lara ini tidak lepas daripada apa nama cerita yang menyatakan bahwa Raja Bangli senang datang ke Pelipuran untuk melakukan kegiatan-kegiatan refreshing dalam bentuk spiritual, meditasi gitu ya. Karena lingkungan kita ini memang dikelilingi oleh hutan. Pura di atas itu kan di belakangnya hutan, dikelilingi hutan. Memang auranya sangat bagus untuk kegiatan spiritual.
Mau yang manapun arti nama Desa Pelipuran cocok banget sama apapun yang bisa dilihat di sini. Ada pura, ada juga visual yang beda. Di sini jalannya full paving block. Banyak banget ukiran di pagar, ada patung di mana-mana. Semua bisa jadi kayak gini, thanks to warga Penglipuran. Mereka kerja keras, bikin desa mereka jadi cantik dan bersih.
Di jalan utama desa adat kami, dulu itu banyak warung di sana. Sebelum 1990, dan belum ada drainase, belum ada tanaman di telajakan atau di depan pekarangan itu. Nah waktu itu kami, katakanlah teman-teman Pok Darwis yang banyak terlibat waktu itu secara sukarela.
Sejak tahun?
Tahun 1990. Itu kan kelompok yang belum bernama Pok Darwis, tapi anggota Pok Darwis yang sekarang ini sebagian terlibat langsung waktu itu dengan mengabdikan dirinya tanpa pamrih gitu. Istilah balinya meyadnya. Nah lalu ada bantuan dari PU Pusat berupa dana perbaikan kampung. Kami tata kampung ini. Pertama warung-warung di jalan itu dipindahkan ke pekarangan masing-masing. Dibuat drainase kemudian. Tanami rumput, ada bunga, ada pengerasan di dalamnya diambil sekian meter. Kalau dulu banjir itu dari atas sampai ke bawah. Orang bisa tidur di warung. Jadi kalau ada upacara-upacara ritualan itu, katakanlah kalau di masa Hari Raya Galungan, Kuningan dan lain sebagainya itu, kalau ada parade gitu modelnya, ya tidak nyaman.
Jadi semua yang ada di sini ada filosofinya, artinya. Ada artinya, bukan sembarangan bikin bangunan. Jadi kalau di Bali itu kan memang ada istilahnya, kalau apa namanya, di undagi itu, ahli pertukangan itu ada aste kosale kosali. Di mana bangun pura, di mana tempat tidur, di mana dapur, di mana loji, di mana balai, itu ada.
Kalau melanggar itu melanggar, kalau bawa sepeda motor di sini, karena awetnya di sini kan membersihkan puro-puro ya. Kan kalau membuang sampah jangan sembarangan ya. Kalau taruh di tempatnya ya, sudah dikasih gini tempat sampahnya.
Di sini banyak peraturan buat warga desa supaya desanya tetap bersih. Tapi paling kerennya adalah cukup diimbau, warga langsung ikutin. Kata kepala adat desa Penglipuran sih, sebenarnya ada sanksi buat yang melanggar, tapi belum pernah diterapkan. Keren banget.
Kalau sanksi, selama ini kita belum sampai memikirkan sanksi untuk warga kita yang melanggar atau kebuang sampah sembarangan dan sebagainya. Karena dengan memberi himbauan saja sudah cukup. Jadi presentasinya sangat kecil. Jadi walaupun mereka melakukan pelanggaran, tapi malunya bukan main. Jadi itu. Jadi presentasinya kecil, sehingga memang sanksi itu belum pernah kita lakukan sampai sekarang.
Yang dibuat bersih di Penglipuran gak cuma soal apa yang bisa dilihat, yang dihirup juga dibuat bersih di sini. Warga gak bisa parkir kendaraan di rumahnya sendiri. Kita yang datang pun kendaraannya gak boleh masuk, harus ditaruh di tempat parkir yang udah disediakan, supaya gak ada asap knalpot di dalam desanya. Terus limbah cair masuk ke jaringan yang gak terbuka alias tertutup adanya di bawah tanah. Jadinya gotnya kering, gak ada bau apapun, dihirup segar. Rumah-rumah di sini juga tertata rapi. Ada pagar, ada pekarangan, dan bentuknya hampir seragam. Ini semua juga berdasarkan keputusan bersama. Kalau gitu, berarti warganya gak bebas dong?
Awe-awe gitu dia fleksibel. Dia akan berubah atau akan diamandemen sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Iya. Jadi itu sesuai. Kalau contohnya ada masalah itu aturan yang memang tidak relevan pada saat ini, itu bisa diusulkan untuk dilakukan amandemen. Setelah dilakukan amandemen, dilakukan sakralisasi, sosialisasi dan sakralisasi. Nah ini kaitannya sakralisasi adalah untuk mengikat masyarakat itu kepatuhannya. Karena kita, kalau kita patuh cuman pada tulisan itu daya ikatnya kurang. Tapi kalau sudah disakralisasi, istilahnya kita itu sudah menjadi barang yang sangat sakral, yang harus kita hormati. Nah itu yang membuat awik-awik itu mendapat posisi yang lebih tinggi, harus dipatuhi daripada yang lain.
Kalau dilihat, sebenarnya simpel banget ya, kenapa Penglipuran itu bisa sebersih ini. Mereka cuma putusin bareng-bareng dan lakukan bareng-bareng. Who knows? Ternyata nyelamatin planet bumi itu bisa dimulai dari yang paling kecil, pakai asas gotong royong.
Jadi konsep kesederhanaan dan kebersamaan gotong royong itu merupakan nilai yang luar biasa. Jadi Penglipuran kalau nggak gotong royong, kalau nggak toleransi dengan satu sama lain, tidak mungkin kita bisa mempertahankan ini.
Voice of Indonesia.
terbaikku untuk hadapi pria terhebat bagimu. Semua kata yang kan terus dapat ku siapkan, tak lupa penampilan ku rapikan. Ku siap tuh hadapi hari besarku. Tak ada sedikit pun ragu yang terlintas, karena kau selalu membuatku merasa pantas. Yang menjadikan istimewa bukan hanya cantikmu, tapi juga baik hatimu dan juga
Indonesia terus berupaya untuk menjadi negara yang maju di bidang teknologi. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan meresmikan Pusat Kecerdasan Buatan atau AI Center di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Mithya Hafid, pada minggu lalu. Dan AI Center ini atau AI Center ini diharapkan dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Nantinya AI Center ini akan fokus pada penelitian dan juga pengembangan aplikasi kecerdasan buatan yang dapat bermanfaat bagi berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, dan industri. Diharapkan kehadiran AI Center ini di Universitas Brawijaya dapat mendorong peningkatan penggunaan teknologi AI dalam bidang seperti ketahanan pangan, kesehatan, agribisnis, logistik, hingga manufaktur. Demikian Mithya Hafid mengatakan pada kesempatan tersebut. Dan selain itu, AI Center ini juga akan menyediakan program pelatihan dan juga sertifikasi di bidang kecerdasan buatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tenaga kerja yang ahli di bidang ini. Nah, diprediksi oleh Menkomdigi bahwa kebutuhan terhadap kualitas digital sampai tahun 2030 ada 9 juta. Nah, dengan adanya AI Center ini diharapkan Indonesia dapat semakin kompetitif di era digital dan mampu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu saja ini perlu dicontoh ya oleh pihak-pihak lain dan juga menjadikan AI bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang di Indonesia.
Terlalu banyak hal yang telah dilalui tahun ini. Dengan segala ketidakpastian, bertahan dengan keadaan dunia, dan mengalami hal yang paling aku takuti, kehilangan. Tapi aku harap, lagu yang segera aku perdengarkan bisa menjadi teman terbaik untuk saling menguatkan. Saat ini, dan sampai kapanpun. Gray and shy.
Tentang satu istiwa untukku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Pertanian ajak petani jagung mendukung swasembada pangan. Sumatera Selatan mengekspor 59,4 ton kopi ke Malaysia dan Australia. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak petani jagung pulut lokal di Desa Samangki, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk mendukung swasembada pangan. Andi Amran Minggu menyampaikan jagung pulut lokal kaya nutrisi dan memiliki potensi besar untuk ketahanan pangan serta harus dilestarikan sebagai warisan pangan Nusantara. Andi Amran juga menyoroti potensi besar jagung dalam ketahanan pangan Indonesia dan menjelaskan dengan peningkatan produksi, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan berpotensi menjadi pemain utama di pasar global. Dalam kunjungan tersebut, Mentan memberikan bantuan traktor dan pompa air untuk mendukung pengairan dan